porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos esa bienvenida a una semana máis, o fío aberto, o a este tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros, Ángel García Soane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Como cada semana tamén recordámoslles a todos e a todas vostedes que teñen á súa disposición dous números de teléfono. Son o 981-63-1078, 63-1078, con 981 diante, ou 981-61-0000, por si queren plantexar alguna pregunta ao alcalde. Acaba de rematar prácticamente fai pouco un pleno no que poderon seguir en directo a través da radio, ademais o pleno no que se aprobou, entre outras cousas, pois o plan POS Plus da Deputación.
Sí, bueno, é un plan que a Diputación refundou con outros plans pequenos que había. Había plans pequenos que se sacaban ao longo do ano, que nunca sabías cando chiba tocar, non? O que fixo a Diputación foi refundir todos esos plans, e dicirlle a cada concello, dice, oiga, usted lle toca tanto, repartiu con criterios xerais para todos, non? Non con caciquismo, como se facía na anterior corporación, que se lle daba a quen lle daba gana, e ora, pois, cada ayuntamiento, sea do color que sea, sabe o diñeiro que vai ter en relación á extensión do territorio, a población que teña, o esforzo fiscal, bueno, unha serie de as parroquias que teña. E, por tanto, no Concello de Oleiros nos tocou 1.300.000 euros dese plan. Mais vai haber outros plans máis, pero nos tocou 1.300.000 euros. En este 1.300.000 euros, nos o que fixemos foi unha cantidad de 488.000, non? Ademais, é meter unha serie de obras que algunhas xa tiñamos que haberlas feito este ano que está a acabar, pero por problemas non de que non houbera fondo, sino por problemas burocráticos, non se puderon levar adiante, non? Por papeleo, máis que nada, en moitos casos, entonces xa se meten ca financiación. Isto é, unha vez que acorde ahora o pleno, xa acordou o pleno do Concello, ahora teno que acordar o pleno da Diputación, que será no mes de xaneiro, febreiro, e na primavera nos estamos contratando estas obras que vou falar ahora, non? Son obras que xa comentamos aquí na radio, que se acaban de comentar no pleno, pero son renovación de beiras rúas, reurbanización total da Avenida Rosalía Castro dende o Parque Nelson Mandela hasta a Ponte Pasaxe, con 307.000 euros, a construción da cuberta da polideportiva da Casa do Pobo de Dorneda con 181.000 euros, a pavimentación da rúa Seara con 134.000 en Nós, a pavimentación das rúas de urbanización O Xunqueiro, as dúas rúas que dan a volta a urbanización, 172.990 euros, 173.000, a pavimentación das rúas que están deterioradas no Baliño, 219.748, o bombeo das pedras, que é o que manda agua a Oleiros, se reparte polos municipios, 83.000 euros, e a renovación da rede de abastecimento da rúa Pombal en Perillo, 217.000 euros. A isto ya hai que añadir que cas baixas que haya destas obras, que suelen estar nun 20% aproximadamente, unha vez que se contraten estas obras que acabo de falar, cas baixas se contratarían as melloras na urbanización da Rúa do Repicho, que ten un costo de 176.000, a pavimentación da Rúa Pexegueiro, con 55.000, a renovación do pavimento de beiras rúas da Rúa Miraflores, con 57.000, e a pavimentación dun tramo da rúa Avelino Cachafeiro, donde queremos poñer o alcantarillado, a ver si os veciños se poñen de acordo e se pasa polas fincas, senón é imposible poñelo, nos limitaríamos a asfaltar, 38.169 para o que é o asfaltado. O alcantarillado é unha cousa aparte. Por tanto, estas son as obras que se acaban de acordar ahora e que se realizarían, como dixen, se contratarían no mes de abril-mayo para realizar durante o verán nas distintas zonas do municipio, non?
Con respecto a unha das obras que aí mencionaba, que era a de Rosalía de Castro, que era, en fin, a carretera de Montrove, a saída da carretera de Montrove, dixo vostede ademais que hai unha parte que van esas obras, pero que van a ser completadas con un convenio, con un acordo coa Xunta.
Sí, aquí hai un acordo coa Xunta, esa é unha carretera da Xunta, a carretera de Montrove é unha carretera da Xunta que ven hasta Oleiros. O tramo que hai desde o cruce do Lucín, na Rúa do Areal, hasta o Ponte Pasaxe, o sacarlle o tráfico, a maior parte do tráfico quedou como unha calle, non? E a Xunta o que se fixo foi desentenderse, dixo, está aí, non hai moito tráfico, nos o que fixemos foi demandar que se había que arreglala, chegamos a un acordo, entonces nos vamos a reurbanizar totalmente esa calle, ¿no? Se van a poñer aceras novas, redes pluviales novas, a rede de alcantarillado reformala, a rede de aguas nova, e logo se vai asfaltar na súa totalidade, pintar, delimitar os aparcamentos e evitar o caos que agora hai nese trozo de calle onde está a farmacia Lai de Perillo.
Ben, tamén con respecto a este asunto decía vostede no pleno que, bueno, que houve cambios na Diputación na, en, no, no bo sentido, non? A hora de, bueno, deixar claro,
bueno, un dos cambios que, era, que hubo, eu
que era o que lle correspondía a cada quen, xa.
Ainda que estou solo ali, revolvo a Dios, non? Por tanto, eu sei o que digo e o que fago. Por certo, se me atende, non? Se me atende polo goberno. Hai unha relación moi cordial, tanto co dous grupos que gobernan, neste caso soy e Bloque, e, ao contrario, vamos, eu estou en todo aquilo que poida cooperar, indudablemente facelo, pero arrimando as coas sardiña, como dice outro, non?
Xa, pero o Marcia decía vostede que polo menos que se clarificaron as cousas e hoxe, digamos, os concellos xa saben.
Sí, neste caso saben que
lle corresponde, está, non dependen un pouco da...
Está vendo outras modificacións, claro. Tamén para outros plans que hai. Hai, por exemplo, un tema, que xa falo ahora, non? Antes as entidades deportivas do Leiros recibían, aquelas que lle tiraban da levita o de turno, recibían cartos. As demais non recibían un patacón. Estos días, creo que falaches aquí na radio, non? De 13 sociedades do Leiros, de unha orden que se saliu de entidades veciñales, se levaron 40.000 euros. Antes eran dúas, tres, as que lle sonreían. Ahora non, hai un criterio, e se reparte con ese criterio, ademais que se respeta moito a Leiros. Logo, se vemos o boletín da provincia, onde se publica estes acordos que eu estou falando ahora aquí, hai municipios que non se molestan polos veciños, eu me molesto polas entidades que se presentan ali, indudablemente me preocupo de que sean atendidas. Desde aquí, desde o Concello, desde os servicios municipales en cultura, se lles axuda a cubrir as peticións de subvención. Ahora mismo hubo dúas sociedades que quedaron fora, elles van dar os cartos tamén, porque había un erro que xa eu demandei na reunión que non había lugar o que estaba pasando, que era o club de atletismo, non? E outra sociedade máis, solo queda un club fora, pero é porque se presentaron mal os papeles e iso sí que non ten forma de susanalo, non? Se presentou erroneamente algún tema e que quedou o Atlético San Pedro, pero bueno, intentaremos nos axudalo no que podamos. Isto decía 13, pero que agora onte saliu outras dúas órdenes de subvencións, porque son subvencións distintas. Unhas son para equipamiento deportivo, outras son para actividades, outras son para monitores, entrenadores, etc. Outras son para competicións. Bueno, pois agora saliron outras. Os clubes de Oleiros todos están tamén con subvención. O Club Acordes se eleva a 5.733 euros. A Sociedade Rabadeira Patinaxe Rabadeira se eleva 5.000 euros, e o Club de Regatas de Perillo 2.500 euros, e o Triatlón do Leiros se eleva 1.785 euros. E logo para investimento no tema do Club Deportivo de Mariñeiro, non? De Mera, se eleva 4.840 euros, e a Agrupación Deportiva Fogar se eleva 6.000 euros. É dicir que son subvencións importantes, como se pode ver, que axudan a que os clubes do noso municipio pois funcionen o mellor posible. Os recursos nunca son suficientes, pero indudablemente con este tipo de axudas é máis fácil funcionar nun club que se non se teñe, non? O que quero dicir que todas as sociedades leiros non hai ningunha que non estea non podía ser de outra forma, non? Porque eu fixen valer a miña voz o ano pasado cando dixen que non aceptaba que, porque tamén había un pequeno problema, hai que dicilo todo. Se deron a subvención daquela maneira, arrimando tamén a ascua o color político de quen goberna, e dixe, eu non goberno, pero estou aquí. E se usted entrega tanto valí, co mismo criterio lle ten que entregar a sociedade que está no meu municipio, non? Ou un municipio limítrofes, non? Para poñer un exemplo, en toda a comarca de Coruña, que son sete concellos, hubo 19 subvencións na orden anterior. Bueno, pois, 13 se lle deron a Oleiros.
Hai quen pode pensar tamén que hai trato de favor, logo.
No, hai traballo. No, vamos, sí. Primeiro as sociedades, que son as que presentan as cousas. Pero eu me preocupo tamén de que sea así ali. O que pasa? Que hai sociedades que non se presentan noutros municipios. Si o fan, eu, a miña defensa sería, non a miña, a miña tamén, te teño que decir da comisión. Esta é unha comisión que antes era política, ora é técnica, non? E funciona sí. mellor que a política, non? Pero se sentaron unhas bases os políticos, e me parece que está funcionando. Eu teño que decir en honra a verdade que o cambio é moi sustancial, non? Uh-huh. Daremos uns datos dentro de pouco sobre a situación que había antes na Diputación, non? Co goberno anterior do PP e o que hai agora co goberno do Bloque PSOE e dos que estamos na corporación, non? Por tanto, hai un cambio sustancial, o reflejarei nun próximo vivir que fagamos, será ese cambio sustancial.
Cambio que se notou tamén neste concello, tanto en este capítulo, como usted decía, como en outros, non? Con respecto a anteriores etapas.
Bueno, é que levamos duplicado en 2 anos e medio, levamos duplicado o que nos dou a Diputación en todos os anos anteriores.
O dato é bastante elocuente en ese caso. Falemos de outro asunto, alcalde. Falemos da contratación da nova base, do que vai ser a nova base de Protección Civil, que se traslada, como xa vostede dixo, máis de unha
bueno,
ocasión.
Bueno, se traslada, tamén isto ten un pequeno retraso, pero por fin pudemos contratalo antes de que acabara o ano. Porque que pasa con estas obras? Si non se contratan antes de acabar o ano, nos cargan as obras do ano que ven.
Xa.
Nos temos un teito que puxo Montoro que non se pode gastar máis de, non? E, por tanto, se ti non contratas as obras, o que te ocurre, se as queres facer, se estaba no presupuesto para facelas, as tes que meter no ano seguinte. Pero metelas no ano seguinte, te cargas as obras do ano seguinte.
Sí.
Porque ti non podes pasar, nos podemos aumentar o orzamento de gasto nun 2,4, me parece. Non? E non podemos pasar dai. Claro, eso non absorbe 2 millóns de obra de en euros. Non? Non absorbe a máis dos 6 que temos, porque sería moito máis. Estamos falando xa de un 20% aproximadamente, non? O que intentamos é que antes de que acabe o ano ter contratadas un montón de obras que aínda faltaban por contratar e que por problemas, xa digo, burocráticos non se fixeron. Pois esta obra é para as 2 naves que nos quedaban niñas, vai para ali Protección Civil, que é un equipo que está funcionando moi ben no concello, no tema de incendios, no tema de axudas, no tema de accidentes, no tema de, ahora mismo, estes temporales, son os que cortaron os árboles todos polos camiños, bueno, tuveron atentos a todas as cousas que se iban acontecendo para asegurar os cidadanos, non? Son 278.000 euros para habilitar esas naves, donde ali vamos ter os camións, as zodias, porque aí estaría metido todo o relacionado co salvamento e socorrismo, tamén as playas, non? Además do grupo de protección civil do concello que atende outros temas no municipio, non? Isto vai nos a permitir, por exemplo, no orzamento estaba previsto facer algo donde está agora a Protección Civil, que está ali nas pedras, subindo de Perillo hacia Montrove, a antigua escola de Perillo Montrove, sí. que se conoce como as Pedras, e ali vamos a montar un centro juvenil, non? Aquilo se vai convertir nun centro para xóvenes, para encontros deles ali, actividades, etc., pero que tampouco se puido facer este ano porque se retrasou esta obra, non?
Xa. A nova ubicación, en este caso, da base de Protección Civil, ademais, bueno, ahora, por exemplo, coa entrada de servicio de xa desde da Vía Ártabra, digamos que o punto no que vai a estar ahora ten unha mellor ubicación, non? Para chegar a...
Bueno, o Parque de Iñas está moi ben ubicado, está metido no Parque de Iñas, te podes desplazar para calquer sitio, a Ártabra che permite localizar, poñete, sí, deixo pola vía rápida, deixo en Meran, en San Pedro, en Perillo, está moi ben ubicado, non?
Bueno, tamén falemos do inicio das obras de inicio de obras como as de Arenaza, por exemplo, non?
Sí, bueno, hai obras a de Arenaza, xa o comentamos aquí varias veces, pero xa está contratada, empezan a restaurar o pazo en xaneiro. Varias destas obras que vou a mencionar, algunhas, como dixen, empezan a funcionar. Por exemplo, a Rotonda de Santa Cruz está contratada e vai a empezar prepararán xa todo para traballar, pero que as navidades as empresas paran e estas obras empezarán a facer tamén no mes de xaneiro, non? O que é o gordo da obra. Pero ahora mismo estamos con casas do povo, con melloras en nós, vamos cambiar as ventanas e a porta da parte de abaixo, non? Da planta da baixa. Isto o ano pasado se había feito unha reforma do suelo interior. Isto tamén se vai a cambiar toda a carpintería metálica de Iñás, porque é moi sinxela, entra o frío ali que un, e por tanto hai un doble gasto, non? A parte de que é moi sinxela e xa leva dous roubos nestes últimos tempos, pois a parte é moi frío, non? Entón se van cambiar todas as portas e ventanas da, da Casa do Poudiñás por unhas portas máis consistentes e ventanas tamén. E o Río da Loba, xa que en estas obras xa están neste momento traballando as empresas, e o Río da Loba, que habíamos restaurado un dos edificios, pero outro onde estaban as amas de casa e máis folliñas, pois ese edificio se vai tamén a restaurar, as ventanas todas se van cambiar, as portas, pintar, e incluso facer algún obra interior no, no local alto da, do Río da Loba, non? Por tanto, xa estamos co tema, eran obras que eu quería que se empezaran antes de fin de ano para que non cargar o ano que ven outras obras que levamos que son necesarias tamén, non?
Bueno, e hai que falar tamén de obras ou das consecuencias das obras. O mércores da semana que vem vai haber cortes de agua nas parroquias, nas zonas, en zonas das parroquias de Nós e Iñás.
Sí, estamos con obras de traída de aguas en Iñás, unha inversión moi forte de diñeiro, non contratada xa, son obras que se están executando, unhas aquí na, no campamento e outras que veñen desde hai falta de presión, non, na parroquia de Iñás, porque a tubería, todo hai que decirlo, a tubería que se puxo no seu día pola asociación de veciños é unha tubería irrisoria que valía para aquel entonces, pero según vai crecendo Iñás, a tubería non dá abasto. Entonces o que teríamos que chegar a cambiar incluso tuberías interiores dos núcleos de Iñás, pero estamos reforzando primeiro a general. Ajá. Que hai unha red general con moita presión para que os tubos pois respondan, non? Entón, hai que facer unha conexión da nova tubería que estamos colocando desde o Castro de Coroto, que é onde está o depósito, hasta o núcleo de Iñás, entón, hasta a calle que vai para a Casa do Pobo, entón, o que estamos, hai que facer a conexión e hai que cortar a agua durante 2 horas. Xa. Se vai cortar a agua durante 2 horas, de 10 da mañán a 12 da mañán, o mércores. Non? O mércores non é, vamos,
o mércores
que ven, o día 20, se vai cortar agua de 10 a 12 da mañá. Digo para que aqueles que queiran ter agua que sepan que collan un cubo ou é unha hora que non ten moito uso a agua, pero que hai que o sepan, non? Vai afectar a Sarro, a Vilanova, a Coroto, o Vilar, a Xardín de Nós e o Carballo. En Iñás afecta a Raposeira, o Faro, Fontes, a zona de Igrexa e os Vilares. Ajá. É que temos que vaciar o depósito, non? Temos que vaciar o depósito para romper, colocar as tuberías novas, os novos grifos, as novas chaves, para esta tubería que vamos a colocar agora. Por tanto, é necesario facer esta obra sí ou sí, non? Para garantizar no futuro o líquido.
É necesario cortar a auga para poder conectar as, sí, as tuberías, claro.
Por tanto, estos días todos, o terás que dicir na radio, non? O próximo mércoles, de 10 a 12 de mañán, non habrá agua nestes lugares que estamos a decir.
Moi ben, rematamos. Antes, decía vostede que o que se celebrou xe non era o último pleno do ano, que vai haber que facer outro pleno.
Sí, é que hai quen... Despois falan algúns, non? Temos que facer un pleno. Se aprobou o orzamento, e se aprobou a modificación das ordenanzas en 2 plenos distintos, non? Bueno, pois temos que facer un pleno para a modificación das ordenanzas, dado que, como se sabe, habíamos subido a ordenanza 1%, non? Se non recordo mal, ou un 0, non sei canto. O que é o índice do coste da vida, o IPC. Bueno, pois o Partido Socialista presentou unha alegación, que sabe que non vai a ningún sitio, que ya vamos a denegar, temos a maioría para elo, pero obliga a gastar o Concello dinheiro en facer outro pleno. Por tanto, hai que pagar esas dietas, non? Nun pleno que non ten sentido ningún porque non vai a cambiar nada. Porque o que aprobamos, aprobado está, está ben feito, e por tanto, pero a lei dice que se en caso de que haya algún recurso, o tens que contestar no pleno. E como hai que contestarlo antes de que acabe o ano para que empecen a rexir as ordenanzas, pois non temos máis remedio que facer un pleno extraordinario que se fará a fin de mes por este tema, non? Un gasto máis para o Concello provocado pola actitude, neste caso, de un grupo que non fai máis que facer, de algún modo, pois, daño.
O sea, as arcas municipales... De puro trámite...
Sí, puro trámite, puro trámite. ¿No? Non vale para nada, pero bueno. Pero a lei dice que hai que facelo e o faremos.
Muy ben, pois aquí o deixamos logo, alcalde. Gracias, hasta a próxima semana.
canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.